Продължавам разговора от студиото на Радио К2 по най-важната тема на деня с политолога Владимир Шопов. Здравейте, господин Шопов.
Здравейте.
И така, строежа на АЕЦ Белене е прекратен с днешното решение на правителството. Вие като политолог как оценявате подобен акт?
Моето така усещане за това решение е, че от една страна сякаш все повече пътища водеха към него, а от друга страна бяхме стикнали с доста така сериозна доза нерешителност, хаос, липса на прозрачност по време на взимането на след дискутирането на тази тема. Така че моя така първи коментар е, че по един така доста заобиколен и объркан път сякаш се озовахме като цяло на правилното място.
Да.
Но без да следваме който и да било от така разумните подходи тогава, когато се взимат сериозни управленски решения. Това е така на първо четене моето.
Така, понеже казвате, че до сега е имало хаос, не е било ясно защо се взимат решенията. Сега ясно ли ни е защо се взе това решение?
Ами вижте, аз Белене и въобще всички тези теми от българската енергетика, когато ги коментираме, винаги ще има два плана на това, което можем да кажем. Първият е свързан с различни рационални аргументи, така, оценки за ефективност, за достъпност до реализацията им. Но винаги ще остане един втори план, който е свързан с така, по-голямата геополитическа, по-големия геополитически контекст, в който се случват всички тези събития. Мисля, че и на двата фронта, така аналитично би казал, за всички нас те първо ще има доста работа. Но нека да кажа и нещо друго, което ми се струва важно да споменем. Аз лично гледам на това решение за АЕЦ Белене и през призмата на един процес, който така не се коментира достатъчно подробно през последните седмици, ми се струва. И той е свързан с така нарастващо неясните перспективи около така финансовата ситуация в страната и въобще с цялостното управление на икономиката и финансите на страната. И от тази гледна точка аргумента, че наистина ангажимент от характера на АЕЦ Белене би бил
в тежест.
Твърде сякаш непосилен за това, което предстои да се случи на българската икономика през идните десетилетия, ми се струва доста важен, оставяйки на страна различните възможни геополитически коментари по темата.
Така е, но опонентите на това решение пък твърдят, че България от износител на електрическа енергия ще се наложи да внася ток, което никак няма да бъде благоприятно пак от финансова гледна точка.
Вижте, това мисля, че само така един тесен експерт по енергийна политика може да коментира детайлно. Когато споменах, че стигнахме по неправилния път до правилното решение,
това е най-важното.
Имах предвид и това, че не стана така ясно и очевидно, и дори ако човек погледне и решението и дискусията в Министерски съвет, и там това не става ясно.
Да.
Как точно изглежда така картината и анализа за така енергийните потребности на българската икономика в средносрочна перспектива. Така че при липсата на някаква така публична оценка, с която ние да боравим нали, като коментатори, ми се струва доста нали, трудно и амбициозно да даваме окончателни оценки, но не трябва да подминаваме това, което виждаме през последните години. Пресищането в България и появата на твърде много проекти, свързани с възобновяеми източници на енергия. Очевидно там се очаква да има, знаете, Европейския съюз е така една от по-активните страни в промотирането на този вид, на този вид енергия. Така че кумулативният ефект от този процес върху енергийния баланс на страната, пак казвам, така коментирайки не като тесен специалист, може би ще така доведе до ситуация, в която ние, на нас няма да ни се наложи да изпаднем в някаква допълнителна енергийна трудност и зависимост. И между другото, отново и този въпрос, който задавате, има отношение към начина, по който се взе това решение, защото въпросът за енергийния баланс и въобще как ще се върже той тук нататък, всъщност един от големите стратегически въпроси, който трябва от тук нататък, от днес нататък да бъде, да бъде сериозно коментиран и въобще да бъдат взети мерки на управленско ниво, за да няма неочаквани, за да няма изненади. Така че пак бих настоял на това, че много е важно в България да се научим да стигаме до решенията по правилния начин, чрез използването на всички тези утвърдени управленски процеси, особено когато става дума за големи стратегически въпроси. Защото ако не го направим, наистина това решение от днес само по себе си може просто да отвори нова поредица от въпросителни трудности за следващи правителства и, разбира се, за българските граждани в икономика в средносрочен и по-дългосрочен период.
Разговарям с Владимир Шопов, политолог. На конкретните технико-технологични въпроси не можем ние да дадем отговор, разбира се, защото не ги знаем, но в сметка на това можем да коментираме защо този проекта Заец Белене се превърна в един едва ли не политически водораздел за или против Русия. Защо допусна това? Защото нашите отношения с Русия не се градат само на една атомна електроцентрала и едва ли беше необходимо да превръщам атомната електроцентрала в такава разменна политическа монета.
Вижте, така е. По принцип винаги ще съществува подозрението, че така свръхобвързването на България с така енергийните планове на Русия е от стратегически характер и дългосрочна цел на Русия. Аз мисля, че няма как да заобиколим тази реалност. Частично това обвързване, за което и вие коментирате, можеше да бъде избегнато, ако поредица правителства бяха положили нужните усилия по отношение на прословутата диверсификация на източниците, повишаването на енергийната ефективност, всички тези теми, които постепенно започват вече да звучат като клишета, но при положение, че имаме поредица от правителства, които бяха подозрително пасивни в тази посока, мисля, че това до голяма степен спомогна за наистина превръщането на въпроса за АЕЦ Белене в крайна сметка и в един съществен геополитически водораздел. Ако всички тези неща се бяха случили през последните 10-15 години, мисля, че относителната тежест на залога на АЕЦ Белене щеше да бъде сякаш по-малък, защото България щеше да има повече алтернативи и постепенно щеше да започне да излиза от това незавидно положение на пълна енергия, зависимост, в която е в момента. Така че при положение, че тези неща не се случиха, сякаш беше естествено, че основната призма, през която ще коментираме АЕЦ Белене, ще бъде геополитическата.
Само че аз не съм видяла на нашата граница да са застанали хиляди кандидати да ни предлагат газ и да предлагат възможността да осигурят диверсификацията.
Така е, но все пак основната отговорност е в самите нас.
Разбира се.
Положение, че ние не сме осигурили връзки с европейската енергийна мрежа и система, няма как оттам нататък да очакваме сериозен инвеститорски интерес преди това да се е случило. Така че, според мен, това бяха темите и условията, при които можеше дебата за АЕЦ Белене да се проведе в една по-друга, в една по-друга среда от тази, която имаме в момента.
Защото аз проследих при посещението преди колко десетина дни в Турция на нашето правителство, по-голяма част от министрите и самия премиер, някак турския премиер Реджеп Ердоган каза, че по-скоро от хуманитарна гледна точка те ще се опитат да ни помагат в на случай на нужда с газови доставки, но нямаше особени ангажименти за това, че те ще направят всичко възможно да ускорим строежа на тези връзки.
Очевидно е, значи по принцип Турция в отношенията си с страна като България има няколко така големи, така големи коза.
Така?
Със сигурност това е, това е един от тях, скоростта, с която България ще може да, да се свърже с, с мрежата на и транзитната мрежа на Турция.
На Турция.
Но това също може да бъде така частично умекотено като ефект, ако се ускорят връзките по посока на Румъния.
На Румъния и Гърция, да.
Така че аз мисля, че ние по принцип имахме много възможности през, през годините и големия, така, големия въпрос продължава да стои, защото те просто не бяха, не бяха използвани. Тогава наистина ситуацията щеше да ни предоставя много повече така, пространство за, за маневриране и по отношение на на Русия и бих казал и по отношение на, на Турция. Така че от тази гледна точка приоритета наистина следва да бъде по посока на изграждането на тези системни връзки, защото това веднага отваря палитрата от стратегически възможности.
Има няколко факти и явления от последната седмица, които непременно ми се иска да коментирате, господин Шопов. Разговарям с Владимир Шопов, политолог. На първо място, как ви звучи в началото на 21 век в един град да нарекат премиера Господ? Предполагам, че сте прочели. Става дума за Кърджали и част от работниците в Мадан.
Да, да. Ами тъжно е, разбира се, да се наблюдават такива ситуации. Аз не съм толкова склонен да, да коментирам поведението и реакциите на хората, които са изпаднали в, и са доведени в такава така житейска и професионална и финансова безпътица, че наистина да започнат да разсъждават в такива, в такива категории.
Да.
По-скоро мисля, че така, нашето внимание трябва да бъде насочено към това какво се случва с икономиката на периферните и крайграничните райони на, на България и защо те продължават да, да бъдат по-скоро сред най- така, бавно придвижващите се и бавно развиващите се части от българската икономика, при положение, че в, в цяла Европа всъщност крайграничните райони са едни от най- са едни от най-динамичните.
Да.
И има, разбира се, цяла поредица от въпроси, свързани с това какво въобще се случва в в България и защо не се спазват договорите тогава, се, тогава когато се приватизират и препродават стратегически предприятия, които също много пъти са били коментирани. Това са големите въпроси, а иначе ясно е, че в тези региони, в които хората продължават да живеят в една много тежка икономическа безизходица, липса на, на, така, на житейски алтернативи. В крайна сметка тогава, когато се намира решение, независимо какво е то, те ще имат склонността по този начин така да леко драматично и така хиперболизирано да се отнасят към източник, който, на, който сега да разреши проблемите. Но пак казвам, това е една по-скоро тъжна ситуация.
Към нея бих прибавила и изявлението на лидера на ДПС, Ахмед Доган, че в политиката морала е вредна категория. Какъв е вашия коментар?
Това е, бих казал, една доста булеварна интерпретация, както на това, което Никола Макиавели преди, преди толкова много векове е написал по отношение на морала в, в политиката, защото казвам булеварна, защото това, което така българските политици много често пропускат да споменат, когато правят такива цитати, може би защото всъщност не са чели подробно и внимателно самия Макиавели, е, че той така много ясен, той е много ясен по отношение на, на отговорността и задължението и морала, който политика носи по отношение спрямо собствената си общност, спрямо собствения си град държава. Така че, ако можем въобще да говорим за неудобство и неморалност в, в политиката, тя се поставя в контекста на пълната защита на интересите на политическата общност, в името на която управлява човек. Така че аз наистина изпитвам вече така известна досада и неприязан от доста вулгарното интерпретиране на, на мислите на така един доста значим политически философ на, на модерна Европа.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Мерси и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Владимир Шопов, политолог.